kifuatulo kya makumi ana. Yesu wanene kubana banji bawanga kwenda kukasapula myanda miyampe ku bantu bonsololo. Yewa ukitabisha ne kubatijiwa nabya yeukapanda. Ino yewa kaketabisha ukaponejiwa. Bantu bavule beipangulanga pangala palwita bijolo wine Kristo. Ibine mwine Kristo witabije muji Yesu. Ni mulufu lwanji ne lusankilo lwanji lwibi. Aye wikele monka mwendele kinenwa ne misonga nya yanji. Kaji ne kuita bijamba Yesu fonka palufu lwanji imumupa anjishe kububi kulufu ne kukije kia nyeke keki yako. Fonka kumu ya ujila wikele mwaji. Pano ujina bukomo nginyine buka nkamane wa kuikala monka mkiswa mchima waleza ne kusapula buka monyi wa kisanso kianji. Mulunda nani kulupilamba mianda inoi ibakukuasha kaji. Ikakukuasha kuivuangijia biobia bikulupile bene Kristo ne moga fuanginwe kuikajili. Monamba ufuanginwe kuivuana monka mianda inoi misusa mivule. Po ivuana yu uko kesha kuimika ne kushirula kufuatakanya babifuatulo ne mianda yabio. Nashi uipangule biji bipangujo bino. Le na itabijia kitafuwa kia Yesu kumusalabu bukitafuwa kia fagubi wami. Le nonganga kiswa mchima waleza. Shike ifano. Wisambe bijinaleza mumuchima obo. Ke muntu usensuwe bantu bonsololo panopantanda ne ave wa mwine kumo.